Jobin kirja, 38. luku, jakeet 24 ja 25, raamattuluento, milloin Herra tulee meitä noutamaan. Kysymysmerkki. Taisi olla sorvin äärellä. Olkoon Jumalan sana meille tänään hebrealaiskirjan mukaisesti se kaksiteräinen lain ja evankeliumin terät omaava miekka, joka tunkee syvälle aina sielun sopukoihin asti. Sana on annettu meille elämäksi.
Kiitos Herra kaikesta, mitä sinä olet antanut meidän elämäämme. Kiitos pyhistä sanoista, joita Raamatun kautta me saamme lukea. Kiitos toisista uskovaisista, joiden kautta me saamme kuulla sinun sanasi. Herra, tule ja siunaa meidän kotimme ja perheemme ja perhekuntaamme, ystäviä ja läheisiä. Siunaa Herra myös meitä itseämme. Ja Herra, anna anteeksi antavuutta meidän sydämiimme, jotta voimme antaa kaikki pahat ajatukset pois meistä. Herra, sinun rakkaudellasi ja sinun pyhällä olemuksellasi, joka on pyhän henkesi kautta meissä. Kilvoita meidän sydämiämme sinun rakkauden sanallasi ja uudista mielemme sinun tahtojen mukaiseksi. Tule keskellemme nyt ja aina Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Amen. Kiitos Ali. Ihan ensiksi on mentävä viime luento, jolle annamme nimeksi Valo syvyydessä. Käsittelimme siinä myös syvyyden ja tuomion asioita, myös ilmestyskirjan 16. luvun 7. vihamalia. Onko seurakunta silloin täällä? Moni kysyy. Tässä kohtaa meidän on lupa lukea Raamatun ilmestyskirjaa kronologisesti siten, että se kuvaa tulevia tapahtumia aikajärjestyksessä. Avaamme siis ilmestyskirjan 14. luvun ja käytämme käännöksenä kieltä, tai käännöstään niin sanotusta aramean raamatusta, eli raamatun käännöksestä aramean kielisestä alkutekstistä suomen kieleen. Ilmestyskirjan 14. luku alkaa kuvauksella, miten ne 144 000, mutta aramean käännöksen mukaan 144 ruhtinasta ylösnousemuksen ensi hedelmänä oli nostettu veisaamaan karitsan kanssa uutta virttä. 13. luku on päättynyt ihmisiä askarruttaviin sanoihin: tässä on viisaus, ja kenellä on ymmärrys, voi laskea olennon, siis pedon, lukumäärän, sillä se on ihmisen lukumäärä 666. On ollut puhe pedosta ja pedon valtakunnasta. Ja on se joukko, joka ei häntä kumartanut, eikä ottanut hänen merkkiään oikeisiin käsiinsä tai otsiinsa. Ja näin tullaan ilmestyskirjan 14. lukuun. Ensimmäinen jae. Ja minä näin ja katso, karitsa seisoi Zionin vuoren yllä ja hänen kanssaan ne 144 ruhtinasta, joiden yllä on hänen nimensä ja hänen isänsä nimi otsinsa kirjoitettuna. He olivat sinetöidyt Jumalalle ja nostetut laulamaan kuin uutta virttä ylistyslaulua valtaistumen edessä ja neljän olennon edessä ja vanhimpien edessä. He olivat taivaan todellisuudessa ja heistä sanotaan 14. luvun jakessa 4. He ovat ihmisten ensihedelmät, lunastetut Jumalalle ja karitsalle. Milloin tapahtuu suuri sadonkorjuu? Siitä kerrotaan tässä ilmestyskirjan 14. luvussa. Ensin on enkelin viesti. Ja minä näin toisen enkelin lentävän keskellä taivaita, ja hänellä oli mukanaan iankaikkinen toivon sanoma julistettavaksi maan päällä asuville ja kaikille ihmisille ja kansoille ja sukupolville ja kielille. Mikä on tuo toivon sanoma ihmisille? Luemme edelleen. Edelleen enkelin sana. Sanoin valtavalla äänellä, että ylistäkää Jumalaa ja hänen on kirkkaus, koska hän on tullut tuomion hetki ja häntä palvokaa, joka on tehnyt taivaat ja maan ja meren ja vesien lähteet. Mistä vesi kerran puhkesikaan, olemme Jobin kirjasta lukeneet, maan kohdusta. Tämä toivon sanoma julistettiin maailman kansoille. Se on sanoma suuren Babylonian sortumisesta ja tuomion hetkestä ja sen tapahtumista. Ensimmäistä enkeliä seurasi toinen sanoen, sortunut on se valtava Babyl, joka haureutensa intohimosta tarjoili kaikille kansakunnille. Se on tämä luvun 8 jae. Ja tuli kolmas enkeli, joka sanoi valtavalla äänellä. Kuka palvoi sitä olentoa, siis petoa, sitä toista, ja patsasta, ja sai merkin otsaansa? Myös hän on juova Herran intohimon viinistä, joka on sekoitettu laimentamattomana vihan maljassa. Ja sitten on vaikea kohta. Ja häntä tullaan kiduttamaan tulessa ja tulikivessä pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä. Ja heitä on monta. Aiemmin ilmestyskirjassa on sanottu sen ensimmäisen pedon valtakunnasta. Ja häntä palvovat ne kaikki maan asukkaat, ne, jotka eivät ole kirjoitetut hänen tapetun karitsan elämän kirjassa ennen maailman perustamista. Ilmestyskirja 13. luku 8. Ja muistamme, että ensimmäinen ja toinen petohan tulevat toimimaan yhdessä valtakunnassa. Nyt tarkkaa asioiden järjestystä. Kolmannen enkelin viestin viimeinen sana on luvussa 14 ja 12. Tämä on pyhien kärsivällisyys niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jesuan uskollisuuden. Siis, ensimmäinen enkeli toi sanoman tuomiosta. Toinen enkeli Babylin sortumisesta. Ja kolmas, niiden osasta, jotka palvovat sitä patsasta ja olentoa petoa. Ja hänen loppusanansa ovat kaikille uskoville tämä, minkä äsken luin. Tämä on pyhien kärsivällisyys niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jesuan uskollisuuden. Ja nyt luemme Raamattua, niin kuin se on kirjoitettu. Ja minä kuulin taivaasta äänen, joka sanoi, kirjoita siunaukset niille kuolleille, jotka ovat lähteneet Herrassamme tästä lähtien. Niin sanoo henki, koska he saavat levätä vaivan näystä. Jälleen tapaamme raamatullisen kaavan. Nyt ilmoitetaan suurella auktoriteetilla, sillä niin sanoo henki, mitä tulee tapahtumaan sen jälkeen, mitä nyt kerrotaan. Ja mitä kerrotaan? Ja katso. Valkoinen pilvi ja pilven yllä istui miehen kaltainen ja hänellä oli päänsä päällä kultainen kruunu ja terävä sirppi kätensä yllä. Jeesus lähettää Johanneksen ilmestyskirjan 14. luvussa enkelinsä korjuutyöhön ja Raamatussa jatketaankin. Ja toinen enkeli lähti temppelistä ja huusi valtavalla äänellä pilven yllä istuvalle, lähetä sirppisi ja niitä, sillä on tullut aika niittää. Ja pilven yllä istuva heitti sirppinsä maan päälle ja maa tuli niitetyksi. Tämä on Jeesuksen suorittama elonkorjuu. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Tai ylösotto, jos tahdomme käyttää tätä sanaa. Ja myöhemmin luemme autua se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Sitten tulee kuvaus toisesta tapahtumasta. Ja toinen enkeli lähti temppelistä, joka on taivaassa, ja hänellä oli terävä sirppi mukana. tässä korjussa kootaan tertut maan viinitarhoista, sillä sen rypäleet ovat suuria. Ne ovat paisuneet suuriksi ja nämä maan viinitarhat heitettiin Jumalan intohimon valtavaan viinipuristamoon. Ja näin tullaan ilmestyskirja 15. luvun alkuun, jossa aletaan kertoa näiden kahden korjuusta tai tavallaan korjuusta. Tässä vaiheessa ajattelin, kaikki on selvä. Ensin näytetään 7 enkeliä. Ja minä näin. Toinen merkki taivaassa. Valtava ja ihmeellinen. Enkelit, joilla oli 7 viimeistä vitsausta mukana. Nämä liittyvät jälkimmäiseen korjuuseen. Näihin viinitertuihin. Ja Johannes sanoo 7 enkelistä, sillä niiden kautta tulee täytetyksi Jumalan viha. Sitten Johannekselle näytetään ensimmäisen sadonkorjuun hedelmä, sen tulos. Suora sitaatti. Ja minä näin, kuin lasinen meri tulessa sekoitettuja ne, jotka voittivat olennon, siis pedon, ja patsaan, ja sen nimen lukumäärän, seisoivat lasisen meren yläpuolella ja heillä oli mukanaan Jumalan kitara. Ja he laulovat Mosen, siis Mooseksen, Jumalan palvelijan ylistyslaulua ja Karitsan ylistyslaulua ja sanovat: valtavat ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra. Jumala, joka pidät yllä kaikkea, oikeat ja totuudet ovat sinun tekosi, maailmankaikkeuden kuningas. Kuka ei sinua kunnioittaisi, Herra, Jumala, ja ylistäisi nimeäsi, sillä ainoastaan sinun on armollisuus. Kaikki kansakunnat tulevat ja palvovat edessäsi, sillä sinä olet oikeamielinen. Kaikki on selvää. Seurakunta, Karitsan morsian on ylösotettu. He laulavat Jumalan lasisen meren yläpuolella. Kaikki kansakunnat tulevat ja palvovat sinun edessäsi, sillä sinä olet oikeamielinen. Mihin ne viittaavat? Rauhan valtakuntaan. Tämän maan sapatin lepoon. Aivan siihen samaan, josta luemme Jobin kirjasta. Luemme maasta. Silloin se muuttuu niin kuin savi sinetin alla ja kaikki tulee kuin vaatetettuna esille. Jumalattomilta riistetään heidän valonsa. Ja kohonnut, siis Herraa vastaan kohotettu, kohonnut käsivarsi, murskataan. Job 38, 14 ja 15. Mitä olemme oppineet tähän asti? 1. Tulee pedon valtakunta. 2. Ne, jotka pitävät Jeesuan, Messian, uskollisuuden ja Jumalan käskyt, he eivät kumara patsasta. Ja patsas on Raamatussa epäjumalan palveluksen paikka. He eivät ota myöskään pedon merkkiä kätensä tai otsinsa. Heitä vainotaan. Peto taistelee heitä vastaan. Jumalalle sallittu määrä heistä annetaan marttyrikuolema. Näinä aikoina tulee ensimmäisen ylösnousemuksen ensiedelmä. Arameen mukaan ne 144 merkittyä Israelin sukukunnista. He ovat ruhtinaita. Luulen heidän olevan tulevan valtakunnan hallitsijoita. Ja tulee julistus kansalle. Jumalaa vastustavan suuren Babilin tuomion ajasta. Siis on kannattaa ensin nousta. Siis myös heidän tuomiostaan, jotka ovat kumartaneet petoa ja patsasta. Ja ottaneet pedon merkin voidakseen käydä kauppaa, eli ostaa ja myydä tavallaan elääkseen yhteiskunnassa. Sitten on kuvaus kahdesta enkelistä, jolla kummallakin on sirppi. Ensimmäisen lähettää matkaan elonkorjuuseen valkoisen pilven yllä istuva miehen kaltainen kruunattu Messias. Tämä elonkorjuu sanotaan Raamatussa 3 tai oikeastaan 4 sanaa. Ja maa tuli niitetyksi. Se on, kuulkaa ystävät, kuvaus ensimmäisestä ylösnousemuksesta. ylösotosta, siitä samasta, josta Paavali toisessa tessalonikkalaiskirjassaan kirjoittaa arameasta käännetyn tekstin mukaan. Mutta me pyydämme teitä, veljeni, meidän Herramme Jeesuan Messiaan tulemisesta ja meidän kokoontumisestamme hänen luokseen. Ja pian hän jatkaa. Hän kirjoittaa taas, luo jakeesta 3. Ettei kukaan pettäisi teitä millään tavalla, ettei se tule ennen sitä kapinaa. Ja on ilmestyvä se synninmies, kadotuksen poika. Hän, joka on se vastustaja, hän, joka on istuva Jumalan temppelissä niin kuin Jumala. Toinen tessalonikkalaiskirje, toinen luku, jakeista 1, 3 ja 4. Mutta siihen aikaan, sen valtakunnan keskellä, ennen vihanmaljoja, tapahtuu tämä, ja sen ilmestyskirja vahvistaa. Luen ensimmäisen tessalonikkalaiskirjan 4. luvusta, jakeet 14-18. Sillä jos me uskomme, että Jeesua kuoli ja nousi, samoin myös Jumala on tuova hänen kanssaan ne, jotka ovat Jeesuassa nukkuneet. Mutta tämän me puhumme teille meidän Herramme sanan kautta, että me, jotka olemme ne jäljille jääneet siinä meidän Herramme tulemuksessa, jotka elämme, ei meitä viedä ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Koska hän meidän Herramme käskyn kautta ja sen enkelijohtajan äänen kautta ja Jumalan pasuunan kautta on laskeutuva taivaista, ja ne kuolleet, jotka ovat Messiassa, tulevat nousemaan ensin. Ja silloin me, jotka olemme niitä jäljille jääneitä, jotka elämme, viedään pois heidän kanssaan, kuin yhtenä pilvenä, meidän Herramme tapaamiseen avaralla paikalla. Ja sitten me saamme olla kaikki ajat meidän Herramme kanssa. Apostolin opetus jatkuu, jae 18. Olkaa sen tähden lohduttamassa toinen toistanne näillä sanoilla. Viedään pois heidän kanssaan kuin yhtenä pilvenä. Luimme aramean raamatusta. Kyseessä on aramealainen ilmaisu kuin yhtenä pilvenä. Sitä käytettiin silloin, kun koolla oli paljon porukkaa. Mekin sanomme, että ihmisiä oli siellä pilvin pimein. Ei siis pilviin, vaan yhtenä pilvenä Jeesuksen kohtaamiseen avaralle paikalle. Onko se siellä Jumalan lasisen meren yläpuolella? Josta ilmestyskirja 15 luku 2 ja siellä kerrotaan, jossa pelastetut laulavat Mosen ja Karitsan ylistyslaulua. Tämän näyn jälkeen heistä, jotka tuo meren yläpuolella lauloivat, Johannekselle näytetään, kuinka taivaassa oli avattu todistuksen ilmestysmajan temppeli, ja 7 enkeliä lähti temppelistä mukanaan 7 vitsausta. Ja 1 taivaan 4 olennosta Herran edessä antoi enkelille 7 vihan maljaa, astiaa, lue raamatusta. Täynnä vihaa Jumalan, joka on elämä aina ja iankaikkisesti. Aamen. Pelastetut veisaavat siellä lasisen meren yllä. Kuka ei sinua kunnioittaisi, Herra, sillä ainoastaan sinun on armollisuus. Kaikki kansakunnat tulevat ja palvovat edessäsi, sillä sinä olet oikeamielinen. Mihin ne viittaavat, jälleen kysyn. Rauhan valtakunnan tuloon. Sen vanhan Jumalaa vastaan kääntyneen maailman tapahtumista kerrotaan sitten Raamatun ilmestyskirja 15. luvun jakeesta 5, käsittääkseni aina 20. luvun jakeeseen 3 asti. Tänäkin aikana, kun morsiusseurakunta on jo veisaamassa, voidaan pelastua. Sillä raamatullisen kaavan mukaisesti, sillä taivaista kuului ääni sen jälkeen, kun enkeli oli tuonut toivon sanoman julistettavaksi maan päällä asuville, siis Babilin sortumisesta, kansoille ja sukupolville ja kielille. Ja tuo toivon sanoma oli tämän hetken tuleminen on tullut tuomion hetki Baabelille ja tuomio heille, jotka ovat sitä pedon patsasta kumartaneet. Tämä on pyhien kärsivällisyys niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuan uskollisuuden. Ja sitten on sana ilmestyskirja 14.13. Siunaukset niille kuolleille, jotka ovat tästä lähtien, tämä täytyy olla, Herra, jotka ovat lähteneet Herrassamme, siis jotka ovat lähteneet Herrassamme tästä lähtien. Niin sanoo henki, koska he saavat levätä vaivannäöstä. Etukäteen ilmoitetaan, että myös sadonkorjuun jälkeen, vitsauksien ja vaivan aikana tämä sana toteutuu. Siunaukset niille kuolleille, jotka ovat lähteneet Herrassamme tästä lähtien. Niin sanoo henki, koska he saavat levätä vaivan näystä. Nyt tullaan siihen, mistä tämä luento lähti. Olen selittänyt Alin kanssa yhdessä Jobin kirjaa. Nyt Herran puheen luvun 38 jakeeseen 23 asti. Se kuului, oletko nähnyt rakeiden varastot, jotka minä olen säästänyt ahdingon ajaksi, Herra kysyi Jobilta. Hän on aiemmin sanonut ja kysynyt, luo Job 38, 12 ja 13. Oletko eläessäsi käskenyt päivän koittaa tai osoittanut aamuruskolle paikkansa, että se tarttuisi maan liepeisiin ja pudistaisi jumalattomat siitä pois? Ja heti tämän jälkeen, silloin se muuttuu niin kuin savi sinetin alla, ja kaikki tulee kuin vaatetettuna esille. Jumalattomilta riistetään heidän valonsa ja kohonnut käsivarsi murskataan. Siis käsittääksemme, että tässä puhutaan tapahtumista, jotka ennakoivat ja liittyvät maan ennallistamiseen. Ja sitten tulevat nämä valtavat rakeet. Kaikki nämä Herra ottaa esille Jobille ennen kuin alkaa käsitellä edes elollisen luonnon ihme. Ja kenties Job 38-24 liittyykin edelliseen tähän rae-jakeeseen. Biblian, siis tämä 23, luen sen vielä kokonaan, rakeista, jotka minä olen säästänyt ahdingon ajaksi sodan ja taistelun päiväksi. Sitten 24 Bibliasta. Minkä tien kautta valkeus hajoittaa hänensä? Kirkkoraamatun mukaan jakaantuu valo, ja itätuuli tuulee maan päällä. Itätuuli on käsittääkseni Jumalan tuuli. Onko niin, että jo Raamatun ilmoitushistorian alkuhämärässä Herra viittaa Jobille tapahtumiin, jotka johtavat Jumalan valtakunnan perustamiseen maan päällä? Jumalan valtakunta tulee, lauloi jo Jukka Leppilampi puhuttelevasti aikoinaan. Meidän ei tarvitse tietää, että milloin, vaan se, että se tulee. Rauhan valtakunta, Jumalan teko, se josta vanhan testamentin profeetat puhuvat. Monia ihmisiä pelottaa ukkosella. Ei tiedä milloin ja mihin salama iskee. Päätetään tämä luento Jobin kirjan 38. luvun jakeeseen 25. Luen sen Kirkkoraamatusta. Kukaan avannut kuurnan sadekuurolle ja ukkospilvelle tien? Bibliasta, kuka on jakanut juoksunsa tälle ukkoselle? Siis sadekuurolle ja ukkospilvelle tien. Taivaassa ei sala. Ne iskevät maan päälle. Ukkospilvi on tumma. Rankkasateen alla ei ole hyvä olla. Rakeet pelottavat. Se seurakunta, joka elää silloin, kun peto rakentaa valtakuntaansa, on kuin ukkospilven pimeydessä. Mutta siinä on Herra. Hän on lähellä. Hän auttaa omiaan, jotka häntä avuksensa huutavat. Hän lähettää ruuan ja hengen ravinnon. Hän on Herra. Hän rakastaa. Hän vie lopullisesti ja rutosti päätöksensä sen, minkä on aikonut. ja profeetoilleen kertoo. Hänen kanssaan ei ole mitään hätää. Hän näyttää päämäärä. Yksi on tämä. Luemme myöhemmin ilmestyskirjasta. Minä näin pyhän kaupungin Jerusalemin laskeutuman alas taivasta Jumalan luota tyköön. Ja Johannekselle näytettiin morsian, joka siinä vaiheessa on jo Karitsan vaimo. Se oli tuo kaupunki. Ajattelen näin. Nyt Jumala kokoaa meitä tätä pyhyyttä varten. Ylösotossa kaupungin osat liitetään yhteen omille paikoilleen, sitten kaupunki lasketaan alas ja se on se lopullinen päämäärä. Luemme Raamattu Tessalonikkalaiskirjasta. Itse rauhan Jumala antakoon teille rauhan aina ja kaikella tavalla Raamatusta. Mutta hän, rauhan Herra, on antava teille rauhan. Kun lähdin tähän luentotilanteeseen, niin kotoa sattuu siinä työpöydän kulmalla vanha kirkkokäsikirja. Silmiin ja sitten tulee ajatus, että otappa tuo mukaan ja katso, että saisinko täältä rukouksen luennon päätteeksi. Ja minusta tämä rukous, joka tähän tuli, niin on kuin piste tälle pohdinnalle, siis jonka nimi oli milloin Herra tulee meitä noutamaan luoksensa. Herrassa nukkuneita ja jotka silloin ovat Herrassa elämässä. Avaralle paikalle, tapaamiseen. Tässä on ensin psalmin sana, psalmi 34:16-20. Sillä se aika, jolloin hän tulee, se on se ukkospilven aika. Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita, ja hänen korvansa heidän huutoansa. Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan, hävittääksensä maasta heidän muistonsa. Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistansa. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Montaa vanhurskalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista. Me rukoilemme. Jumala, pyhä henki, heikkojen väkevyys, murheellisten lohdutus, väsyneiden voima, ahdistettujen puolustaja, ole luonani. Kun saatana kiusaa minua epäuskoon ja epätoivoon ja epäilemään sinun armoasi. Ja sydämeni silloin on ahdistettu ja kiusaukset sitä saartavat. Kun taistelu on minulle liian vaikea, ole tukeeni, sinä oikea ja paras lohduttaja kaikessa hädässä. Ole minun voimani, valoni ja pelastukseni, että saisin voiton ja perisin elämän kruunun. Näin, Herra, me saamme jättää itsemme tässä hetkessä sinun käsisi. Rukoilen, että tuli elämämme, mitä tuli, sen ulkonaisiin tai sisäisiinkin olosuhteisiin näin, että saisimme sinun armossa kulkea, sinun valossa, sinun antamassa toivossa ja sinun huolenpidossa. Tähän on Herra. Meitä auta. Amen.